Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 21 Aprili mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha huko Tanzania, Nuru FM Iringa huko Tanzania, Radio Jambo Isiro huko DRC, Radio Tumaini Kipese nchini DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya na Radio Mitume Kitale nchini Kenya. Vile vile tunasikika kupitia UBC Uganda nchini Uganda. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu za leo, serikali ya Kenya imezindua kampeni ya kupunguza visa vya malaria nchini humo kwa ushirikiano na sekta mbalimbali.
Leo ile ilifanyika ni kwamba tulitaka kwa lete wote ambao wanashirikiana katika hiyo kampeni ili tuendelee kufanya kazi kwa pamoja chini ya huo mwito wa kusema lazima tumalize malaria.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba raia wa China ahukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa kuwatesa wafanyakazi kwenye mgodi nchini Rwanda.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Russia ilianzisha mashambulizi mapya Jumatano kwenye mji wa bandari wa Mariupol nchini Ukraine, hata wakati maafisa wa eneo hilo walipojaribu kubuni njia ya kibinadamu kwa wanawake, watoto na wazee waondoke kuelekea magharibi hadi mji unaodhibitiwa na Ukraine wa Zaporizhia. Vikosi vya Moscow vilipiga mabomu kiwanda cha chuma cha Azovstal ambako wapiganaji wa mwisho wa Ukraine walizingirwa na kupuuza matakwa ya Russia ya kuweka chini silaha na kujisalimisha. Zaidi ya watu 100,000 waliaminika kuwa wamekwama katika jiji hilo kwenye pwani ya kaskazini ya bahari ya Azov, ambapo watu 400,000 waliishi huko kabla ya Russia kuivamia nchi hiyo hapo Februari 24. Mazingira huko ni ya kutisha sana, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema katika mkutano wa kidiplomasia huko Panama. Alisisitiza kwamba majaribio ya njia za kibinadamu kuwaruhusu wakazi wa Mariupol kukimbia yameshindwa haraka sana. Pentagon inasema waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alikuwa na mazungumzo ya simu na mwenzake wa China siku ya Jumatano, ikiwa ni mawasiliano ya kwanza kati ya wakuu hao wawili wa ulinzi tangu Rais Joe Biden aingie madarakani. Katika taarifa, msemaji wa Pentagon John Kirby alisema Austin alizungumza na waziri wa ulinzi wa taifa la Jamhuri ya China Jenerali Wei Fenghe kama kufuatilia wito wa karibuni kati ya Biden na rais wa China Xi Jinping. Waziri Austin na Jenerali Wei walijadili uhusiano wa ulinzi wa Marekani na PRC, masuala ya usalama wa kikanda na uvamizi usio wa msingi wa Russia nchini Ukraine, taarifa Pentagon ilisema ikihusisha Jamhuri ya Watu wa China. Afisa mwandamizi wa Wizara ya Ulinzi akizungumza juu ya historia aliwaambia waandishi wa habari kwamba Austin hakuwa na matarajio ya mafanikio makubwa katika masuala muhimu na Wei wakati wa mazungumzo ya simu ya takriban dakika 45. Afisa huyo alisema wawili hao walizungumza kwenye mtandao salama wa njia ya simu ambao ulianzishwa mwaka 2008 na Pentagon na Wizara ya Ulinzi ya taifa la China. Raia wa China amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa kuwatesa wafanyakazi kwenye mgodi huko nchini Rwanda baada ya video iliyomonyesha akimchapa viboko mwanamume aliyekuwa amefungwa kwa kamba kwenye mti kusambaa katika mitandao ya kijamii. Patrick Nduimana anaisoma taarifa kwa kina.
Shu Johnson, meneja wa mgodi magharibi mwa Rwanda, alitiwa hatiani Jumanne pamoja na mshirika wake baada ya kukamatwa mwezi Septemba mwaka jana. Ni wazi kuwa bwana Shu Jun aliwatesa waathirika kwa kuwachapa viboko kwa nia ya uovu, na hili ni kosa kubwa. Jaji Jacques Kanyarugira aliamua na kumuamuru kutumikia kifungo cha miaka 20 jela. Shu Jun, ambaye alikuwa mahakamani kusikiliza uamuzi wa mahakama dhidi yake, alikiri kuwanyanyasa wafanyakazi wawili, akisema aliwapiga kwa sababu alikuwa na hasira na kuchoshwa na tabia yao ya kuiba madini mara kwa mara. Raia huyo wa China mwenye umri wa miaka 43 alijitetea aachiliwe huru, akisema kwamba aliwalipa wafanyakazi hao wawili fidia ya franka milioni 1 pesa za Rwanda, sawa na dola 1000 za Marekani, na kusaini barua ya maridhiano. Hata hivyo, upande wa mashtaka ambao ulikuwa umemshutumu kwa kunyanyasa watu wanne ulieleza kuwa waathirika walikubali malipo ya fidia kwa sababu walikuwa wamechanganyikiwa na walikuwa wanamuogopa. Meneja mwingine wa kampuni ya Ali Group Holding Limited alikutwa na hatia kumsaidia Shu Jun na alihukumiwa kifungo cha miaka 12 jela, lakini mshtakiwa mwingine alikutwa bila hatia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Afrika Kusini hadi sasa limetuma wanajeshi 400 kati ya 10,000 waliotengwa kwa ajili ya operesheni za dharura, misaada na ujenzi mpya katika maeneo yaliyokumbwa na mafuriko, ofisa mwandamizi wa jeshi alisema Jumatano. Mvua kubwa iliyonyesha wiki iliyopita ilisababisha mafuriko na maporomoko ya matope yaliyosambaa katika maeneo ya pwani ya mashariki mwa nchi hiyo na kuua zaidi ya watu 440 na kubomoa barabara, mabomba ya maji na maelfu ya nyumba. Kwa sasa tuna wanajeshi 400 kwenye eneo, lakini wengine 10,000 bado wanakuja. Hii ni timu ya awali, Brigadier Generali Andres Mahapa aliwaambia waandishi wa habari. Timu za pamoja za kiraia na wanajeshi za kuwatafuta watu bado wanapata maiti kutoka kwenye vifusi zaidi ya wiki moja baada ya maafa hayo kutokea. Bado tunaendelea kuchimba vifusi na kupata maiti, alisema Mahapa. Italy siku ya Jumatano walisaini mkataba na Angola ili kuongeza usambazaji wa gesi kutoka nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, huku ikihangaika kujitenga haraka na gesi ya Russia kutokana na vita vya Ukraine. Tamko la azma hiyo lilitiwa saini kuendeleza ubia mpya wa gesi asilia na kuongeza mauzo ya nje kwa Italy, taarifa kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Italy ilitangaza. Leo tumefikia makubaliano mengine muhimu na Angola ya kuongeza usambazaji wa gesi, waziri wa mambo ya nje Luigi Di Maio alisema katika taarifa hiyo. Nia ya dhati ya Italy ya kutofautisha vyanzo vya usambazaji wa nishati imethibitishwa, Di Maio alisema mwishoni mwa ziara ya saa 2:30 huko mjini Luanda. Waziri Mkuu Mario Draghi anataka kuiongeza Angola na Congo Brazzaville kwenye mpango wa wasambazaji kuchukua nafasi ya Russia ambayo inatoa takriban 45% ya gesi ya Italy. Hatutaki kutegemea tena gesi ya Russia kwa sababu utegemezi wa kiuchumi haupaswi kuwa utii wa kisiasa, alisema Draghi katika mahojiano na gazeti la Corriere della Sera linalochapishwa kila siku ya Jumapili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Nakuru, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Sauti ya Mwananchi. Kenya imezindua kampeni inayolenga kupunguza visa vya malaria nchini humo kwa ushirikiano na sekta mbalimbali chini ya mpango wa taifa wa malaria, kuongeza uelewa wa athari hasa za ugonjwa huo ndani ya jamii na kusukuma mbele lengo la serikali kuutokomeza katika jamii. Taifa hilo la Afrika Mashariki limekuwa likitekeleza mfumo mpya wa utekelezaji wa chanjo ya majaribio ya ugonjwa huo na kuwa nchi ya tatu barani Afrika baada ya Ghana na Malawi kufanya hivyo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kampeni hiyo inayoitwa Zero Malaria Starts With Me Coalition inashirikisha sekta mbalimbali chini ya idara mpango wa taifa wa malaria, kukuza ushirikiano ndani ya sekta ya umma na binafsi ili kuendeleza juhudi za washikadau kupambana na malaria, kuongeza uelewa athari hasi za ugonjwa huo ndani ya jamii na kusukuma mbele lengo la kutokomeza kote nchini Kenya. Aidha, kampeni hii inayojijenga kwenye maudhui ya kuratibu na kuinua juhudi za utetezi na mipango ya mawasiliano ili kuongeza utashi wa kisiasa kutokomeza malaria, italenga pia kuleta pamoja wabia kuunda mawasiliano yanayojenga mtazamo wa umma kuhusu hatari iliyopo ya ugonjwa wa malaria katika jamii, anavyoeleza Daktari Willis Akwale, mshauri mkuu wa muungano wa viongozi wa Afrika kuhusu malaria.
Leo ile ilifanyika ni kwamba tulitaka kuwalete wote ambao wanashirikiana katika hiyo campaign ili tuendelee kufanya kazi kwa pamoja chini ya huo mwito wa kusema lazima tumalize malaria. Maliza malaria itaanza na mimi na wewe na sisi wote.
Shirika la Afya Duniani WHO linataja ugonjwa huu kuwa ndicho kisababishi kikuu cha vifo vya watoto wengi walio chini ya miaka 5 nchini Kenya, ikiwa ni mojawapo wa vichocheo vya Kenya kuzindua mfumo mpya wa utekelezaji wa chanjo ya majaribio ya ugonjwa huo, na kwa nchi ya tatu barani Afrika baada ya Ghana na Malawi kufanya hivyo. Zoezi hilo la majaribio ya chanjo hiyo malaria kwa watoto imetajwa kuwa na mafanikio makubwa nchini Kenya katika majimbo yanayopakana na Ziwa Victoria. Na kutokana na hilo, waziri msaidizi katika Wizara ya Afya nchini Kenya, Daktari Rashid Aman, ameeleza kuwa serikali imeanza kulenga maeneo yanayopakana na Ziwa Victoria katika utoaji wake wa chanjo hiyo kwa watoto, maeneo ambayo yana vipimo vya juu vya joto na hivyo basi kuripotiwa kuwa vitovu vya ugonjwa wa malaria.
This means that more sub-counties,
inamaanisha kuwa kaunti ndogo zaidi sugu katika eneo la ziwa sasa zitaweza kuchanja watoto na chanjo hiyo kuanzia Juni mwaka huu. Hadi sasa watoto 1275 nchini Kenya wamepata angalau dozi moja kati ya 4 zilizopangwa za chanjo ya malaria, huku zaidi ya watoto 1045 wakipata dozi za 4 za chanjo hiyo. Malaria na mikurupuko ya magonjwa mengine yana athari ya kiafya kwa watoto wachanga ambao hudemazwa katika maendeleo yao, na ni kutokana na uhalisia huu Kenya imeongeza juhudi za kutokomeza kabisa athari ya ugonjwa wa malaria nchini mwake, anavyoeleza tena Daktari Willis Awale.
Tumeona idadi ya maambukizi ya malaria imeanza kushuka, na tumeanza kuona kuna kaunti hata kiwango cha malaria sasa ni chini ya 100%, kaunti karibu zaidi ya 30. Kwa hivyo kuna kaunti chache sasa ndio tunaona maambukizi bado yako juu, na juhudi zetu sasa ni kuelekea kwenye kaunti hizo.
Mikakati kongwe ya kuweka dawa kwenye chandarua na kunyunyizia dawa za kuua vijidudu hivyo ndani ya nyumba katika kuta zake itaendelea kutumika kama juhudi mbadala za kuangamiza ugonjwa huu, mpango ambao wataalamu wa afya ya watoto wamekariri kuwa umepunguza vifo vya watoto kwa kiasi kikubwa. Mwishoni mwa wiki, Kenya na Uganda zimekuwa nchi za pili za Afrika Mashariki kuzindua mpango wa kutambua, kufuatilia, kutibu na kudhibiti maambukizi chini ya ufadhili wa mpango wa malaria wa maziwa makuu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anakusomea habari zaidi za dunia.
Marekani itachunguza uwezekano wa kuanza tena makubaliano ya uhamiaji na Cuba, walisema maafisa waandamizi kabla ya mazungumzo ya Marekani na Cuba wiki hii kuhusu wasiwasi wa uhamiaji. Tumekuwa na makubaliano ya uhamiaji na Cuba kwa miaka mingi sana. Hayo yalikatishwa na tutaangalia uwezekano wa kurudisha tena hilo, waziri wa usalama wa ndani Marekani Alejandro Mayorkas alisema Jumatano katika mkutano na waandishi wa habari huko Panama. Hiyo ni taswira ya nia yetu ya dhati kwa njia za kisheria zenye utaratibu na za kibinadamu, ili watu wakiwemo wa Cuba wasichukue kwa mfano njia ya bahari ambayo ni safari hatari isiyo ya kawaida, alieleza Mayorkas. Maafisa wa Marekani walisema wameona ongezeko kubwa la wahamiaji wasio wa kawaida na wasio na vibali wanaoelekea Marekani kupitia kote njia za nchi kavu na baharini. Hivi sasa wa Cuba wanashika nafasi ya pili kwa kundi kubwa linalowasili kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Rais Joe Biden anapanga kuhudhuria karamu ya kila mwaka ya chama cha waandishi wa habari wa White House, ikiwa ni mara ya kwanza kwa rais aliyeko madarakani kuwepo kwenye hafla hiyo tangu Barack Obama alipohudhuria mwaka 2016. Taasisi hiyo ilisema kwenye Twitter kwamba ilifurahi kuwakaribisha Biden na mkewe Jill Biden kwenye chakula cha jioni hapo April 30, ambacho kitaheshimu kanuni ya kwanza ya katiba Marekani. Donald Trump alichagua kutohudhuria hafla hiyo alipokuwa rais wakati wa utawala wake, na hafla iliahirishwa wakati wa janga la virusi vya corona. Trevor Noah, mtangazaji wa kipindi cha vichekesho cha The Daily Show, atakuwa mshereheshaji kwenye hafla hiyo. Mwaka 2018, ucheshi wa Michelle Wolf baada ya chakula cha jioni uligonga vichwa vya habari licha ya Trump kutokuwepo. Baada ya chakula cha jioni huko Club ya Gridiron, Washington, mapema mwezi huu, baadhi ya wale waliohudhuria wakiwemo wajumbe wa baraza la mawaziri, maafisa wengine wa utawala na wanachama wa Congress walipimwa na kukutwa na maambukizi ya COVID-19, huku kukiwa na ongezeko la kesi kote kwenye mji mkuu wa taifa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Watu sita kati ya zaidi ya watu 60 waliotekwa nyara kutoka jamii ya Angwan Bulus kusini mwa jimbo la Kaduna wameuawa na magaidi waliowateka. Mkuu wa jamii hiyo Haruna Gun anasema habari zilizopatikana ni kwamba familia zao zilishindwa kulipa takriban dola 1040 kama fidia ili waachiliwe. Mwandishi wetu wa Lagos huko Nigeria, Collins Atohengbe, ana ripoti kamili.
Kuuawa kwa waathirika hao sita kumeziacha familia nyingi ambazo watoto na jamaa zao wako kwenye mikono ya magaidi kupata wasiwasi mkubwa sana, kwa vile hawajui nini hatima yao. Mkuu wa kijiji cha Angwa Bulus, Haruna Guni, anasema walipokea simu kutoka kwa magaidi waliokuwa wakidai fidia ya takribani dola 1040 la sivyo watu wao watauawa. Guni anasema kwamba jana walipata simu nyingine ambayo iliwaeleza sehemu ya kwenda kuchukua mabaki ya watu sita waliouawa kwenye barabara ya kwenda Abuja.
They call us and say we should go to expressway in Abuja way in Dusi after Sabunga, that we will see our dead body and we will see six dead body. Yesterday they tell us that if we are not able to produce that money, the next day they are going to kill another three set of people.
Katika jimbo jirani la Kaduna, Niger, ambalo pia linashirikiana mpaka na Abuja, wakazi wa Mina wanaeleza wasiwasi yao juu ya kuongezeka kwa mashambulizi katika jamii nyingi ambazo ziko karibu na Abuja, na hali ambazo inawanyima usingizi kwa hofu ya kukumbwa na mikasa ya utekaji nyara au kuuawa.
Almost every four corner of Niger city has been almost captured.
We have loved ones in those areas, so we can't sleep with our two eyes shut. My hometown was raided 3 weeks ago by bandits.
Places like Gwada, Sarkin Power, all of these areas are not safe.
Takribani wiki moja iliyopita, wanajeshi waliwakamata magaidi wengi kati ya wale walioshambulia treni kutoka Abuja kwenda Kaduna, lakini bado hawajapata habari mahali waliopo waathirika waliotekwa nyara. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe, kwa Sauti ya America, Washington.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti zaidi ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP linasema limeongeza usambazaji wa msaada wa chakula katika maeneo ya Ukraine ambayo awali ilikuwa haiwezekani kuyafikia, lakini bado ni tatizo kufikisha msaada kwenye maeneo mengi. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Katika kipindi cha wiki saba za mzozo wa Ukraine, Umoja Mataifa umerekodi karibu vifo 5,000 vya raia, wakiwemo zaidi ya 2,000 waliouawa, idadi ambayo umoja huo unahisi kuwa ni ndogo. Wakati huo huo, WFP inakadiria kuwa karibu nusu ya raia wa Ukraine milioni 44 wanahofu huenda wasipate chakula cha kutosha. Miongoni mwao, milioni 6 wanahitaji sana chakula na msaada wa pesa. Akizungumza kutoka mjini Lviv, mratibu wa WFP wa masuala ya dharura nchini Ukraine, Jacob Kerr, amesema shirika lake lilikusanya zaidi ya tani 60,000 za chakula cha kutosha kwa watu milioni 2 katika kipindi cha miezi miwili. Baadhi ya msaada unapewa watu walio hatarini katika maeneo ambayo awali ilikuwa haiwezekani kuyafikia. Ni maeneo kama Bucha, Irpin, Hostomel na Borodyanka ambapo raia wametendewa mashambulizi ya kikatili kwa wiki kadhaa na wanajeshi wavamizi wa Russia.
WFP has reached 1.7 million people in Ukraine through in-kind food assistance to families in encircled and conflict-affected areas.
WFP imefikia watu milioni 1.7 nchini Ukraine kwa kugawa chakula kwa familia katika maeneo yaliyozingirwa na yaliyoathiriwa na mzozo. Watu wengi tuliofikia milioni 1.4 kati ya milioni 1.7 ni familia zilizokwama katika maeneo yaliyozingirwa kabisa na yale yaliyozingirwa kwa kiasi fulani, lakini wengi kati ya walio hatarini na ambao wako nyuma ya maeneo ya mzozo bado ni vigumu kuwafikia.
Mfano fika ni mji wa Mariupol ambao umekuwa chini ya mashambulizi ya mabomu yasiyokoma ya Russia tangu vita vianze tarehe 24 Februari. Kerne anasema maelfu ya raia waliokwama kwenye vyumba vya maficho vya chini ya ardhi wanahitaji sana chakula, maji na vifaa vingine muhimu. Hata hivyo, anasema misafara ya magari ya misaada haiwezi kuingia mjini humo bila kibali kutoka kwa pande zote.
And we need at least 48 hours to safely get food and other items delivered and safely get out.
Tunahitaji saa 48 kufikisha kwa usalama chakula na bidhaa nyingine na kuondoka huko kwa usalama. Mji wa Mariupol wenye watu 100,000 pengine utahitaji malori mawili au matatu kwa siku kwa chakula pekee bila kupeleka bidhaa nyingine. Kwa hivyo sio suala la kwenda huko na malori 10 mara moja kwa mwezi, hilo halitamaliza tatizo hilo.
Anasema operesheni ya kibinadamu haiwezi kuendelea bila makubaliano ya pande zote katika mzozo huo. Afisa huyo wa WFP anatoa wito kwa pande zote kuruhusu ufikiaji usioziwiliwa unaoendelea kwa familia zilizokwama Mariupol na maeneo mengine ya Ukraine yanayozingirwa. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Russia ilianzisha mashambulizi mapya Jumatano kwenye mji wa bandari wa Mariupol nchini Ukraine, hata wakati maafisa wa eneo hilo walipojaribu kubuni njia za kibinadamu kwa wanawake, watoto na wazee waondoke kuelekea magharibi hadi mji unaodhibitiwa na Ukraine wa Zaporizhia. Pentagon inasema waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alikuwa na mazungumzo ya simu na mwenzake wa China siku ya Jumatano, ikiwa ni mawasiliano ya kwanza kati ya wakuu hao wawili wa ulinzi tangu Rais Joe Biden aingie madarakani. Raia wa China amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa kuwatesa wafanyakazi kwenye mgodi huko nchini Rwanda baada ya video iliyomuonyesha kimchapa viboko mwanamume aliyekuwa amefungwa kwa kamba kwenye mti kusambaa katika mitandao ya kijamii. Jeshi la Afrika Kusini hadi sasa limetuma wanajeshi 400 kati ya 10,000 waliotengwa kwa ajili ya operesheni za dharura, misaada na ujenzi mpya katika maeneo yaliyokumbwa na mafuriko, ofisa mwandamizi wa jeshi alisema siku ya Jumatano. Italy hapo Jumatano walisaini mkataba na Angola ili kuongeza usambazaji wa gesi kutoka nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, huku ikihangaika kujitenga haraka na gesi ya Russia kutokana na vita vya Ukraine. Marekani itachunguza uwezekano wa kuanza tena makubaliano ya uhamiaji na Cuba, walisema maafisa waandamizi kabla mazungumzo ya Marekani na Cuba wiki hii kuhusu wasiwasi wa uhamiaji. Tumekuwa na makubaliano ya uhamiaji na Cuba kwa miaka mingi sana. Rais Joe Biden anapanga kuhudhuria karamu ya kila mwaka ya chama cha waandishi wa habari wa White House, ikiwa ni mara ya kwanza kwa rais aliyeko madarakani kuwepo kwenye hafla hiyo tangu Barack Obama alipohudhuria mwaka 2016.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imerejea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuendelea kwa ripoti za unyama unaochochewa na ukabila unaofanywa na serikali ya mkoa wa Amhara magharibi mwa Tigray nchini Ethiopia. Mengi yameandikwa katika ripoti ya pamoja ya hivi karibuni ya Human Rights Watch na Amnesty International. Mahususi amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price katika taarifa, tunashangazwa na matokeo ya ripoti kwamba matendo haya yanatokana na sababu za kikabila. Ripoti za Amnesty International na Human Rights Watch zimehitimisha kwamba viongozi wapya walioteuliwa katika ukanda wa magharibi wa Tigray pamoja na maafisa wa kikanda na vikosi vya usalama kutoka eneo la Ethiopia la Amhara wanahusika na kampeni na manyanyaso ya kikabila pamoja na uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita ukiwalenga raia wa Tigray magharibi mwa Tigray toka mgogoro ulipoanza Novemba 2020. Msemaji Price amegusia kwamba maelfu ya Ethiopia wa kabila la Tigray wanaripotiwa kuendelea kushikiliwa bila ya makosa wakiwa katika hali ya kutishia maisha katika eneo la magharibi mwa Tigray. Tunatoa mwito wa kuachiliwa kwa haraka kwa wote wanaoshikiliwa na kuzitaka mamlaka zinazohusika kutoa fursa ya uangalizi wa kimataifa katika vituo vyote vinavyowashikilia. Itaendelea kuwa nafasi yetu muhimu, amesema Bwana Price, kwamba lazima uwepo uchunguzi wa kuaminika kuhusu uwajibikaji wa unyama uliofanyika na pande zote wa mgogoro ikiwa ni sehemu ya suluhisho la kudumu la mgogoro. Tunatoa mwito kwa serikali ya Ethiopia kushirikiana na tume ya Umoja wa Mataifa ya wataalamu wa haki za binadamu nchini Ethiopia. Kuendelea kwa ripoti za unyama kunazorotesha kusimamishwa kwa haraka kwa mgogoro wa kijeshi. Marekani inaunga mkono azimio la kusimamishwa kwa manyanyaso na serikali ya Ethiopia na serikali ya mkoa wa Tigray na kukaribisha habari kwamba zimefutiwa na msafara wa awali wa misaada ya kuokoa maisha. Katika kuliweka azimio hili, Marekani inarejea mwito wake wa pande zote zenye silaha kutangaza tena kumaliza ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya raia. Marekani inarejea wito wake kwa vikosi vyote vya kigeni kujiondoa Ethiopia pamoja na serikali za kikanda kuondoa vikosi vyake vya usalama kutoka maeneo ya jirani. Msemaji Price ametoa mwito kwa pande zote kuchukua hatua zinazohitajika kuhakikisha unyama unasimamishwa, unazuiwa na upatikanaji wa mwendelezo wa misaada ya kibinadamu, uchunguzi ulio wazi wa ukiukwaji wa haki za binadamu na pande zote, na maazimio yaliyoafikiwa katika mgogoro wa Ethiopia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.